50 languages.
79.
79.
الصفات رقم 2.
Adjetivos 2.
أرتدي ثوبا أزرق.
Eu estou a usar um vestido azul.
أرتدي ثوبا أحمر.
Eu estou a usar um vestido encarnado.
أرتدي ثوبا أخضر.
Eu estou a usar um vestido verde.
أشتري حقيبة يد سوداء.
Eu compro uma mala preta.
أشتري حقيبة يد بنية.
Eu compro uma mala castanha.
أشتري حقيبة يد بيضاء.
Eu compro uma mala branca.
إني بحاجة إلى سيارة جديدة.
Eu preciso de um carro novo.
إني بحاجة إلى سيارة سريعة.
Eu preciso de um carro rápido.
إني بحاجة إلى سيارة مريحة.
Eu preciso de um carro confortável.
في القسم العلوي تعيش سيدة عجوز.
Ali em cima mora uma mulher velha.
في القسم العلوي تعيش سيدة سمينة.
Ali em cima mora uma mulher gorda.
في القسم السفلي تعيش سيدة فضولية.
Ali embaixo mora uma mulher curiosa.
كان ضيوفنا أناسا لطفاء.
Os nossos convidados eram pessoas simpáticas.
كان ضيوفنا أناسا مؤدبين.
Os nossos convidados eram pessoas bem educadas.
كان ضيوفنا أناسا مهمين.
Os nossos convidados eram pessoas interessantes.
عندي أطفال مطيعون.
Tenho crianças amáveis.
لكن جيراننا عندهم أولاد وقحون.
Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas.
هل أولادك مؤدبون؟
As suas crianças são bem comportadas?